Talasima ste radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim tražimo i odgovore na pitanja: je li do Beograda stigla evropska poruka da nema integracija bez priznanja Kosova? Kako je Amfilohije odgodio prvo sudsko suočavanje za mržnju i podsticanje na vjerski rat? Te zašto se u Bosni ignorira presuda o diskriminaciji prilikom zapošljavanja, osobito Srba? Prije najavljenog pregled dnevnih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održala sjednicu na čijem dnevnom redu je bila podobnost profesora Slave Kukića da obavlja dužnost predsjedavajućeg državne vlade. Proteklih 7 dana Kukić se konsultirao s političkim strankama tražeći podršku za izbor u parlamentu, izvještava Selma Boračić.
Slavo Kukić nije dobio podršku parlamentarne komisije za imenovanje na dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka sa Kukićem, na kojem je predstavio okvirni program rada Vijeća ministara BiH, većina članova Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, njih 7 od ukupno 12, bilo je protiv njegovog imenovanja. Predsjedavajući komisije Božo Ljubić:
prva osnovna stvar je principijelne naravi, što iza kandidature gospodina Slave Kukića ne stoji izborni legitimitet hrvatskog naroda, čiju poziciju bi ovdje trebalo zastupati u Vijeću ministara.
Protiv su glasali predstavnici političkih partija iz Republike Srpske, kao i predstavnici oba HDZ-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Član komisije, poslanik SNSD-a Drago Kalabić, ističe kako je Kukić neozbiljan kandidat, te da neće dobiti podršku ni na predstavničkom domu.
Gospodin Kukić je danas dodatno zacementirao svoj pad jednim neozbiljnim pristupom, u jednom momentu izjavom da bi ukidanje entitetskog glasanja bilo jedno od dobrih rješenja, i zamislite tu neozbiljnost da se sa takvim stavom traži podrška predstavnika iz Republike Srpske.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu državnog parlamenta Mate Franjičević:
gospodin Slavo Kukić neće dobiti većinsku podršku predstavnika hrvatskog naroda, sasvim sigurno, i pretpostavljam predstavnika srpskog naroda.
Predstavnici stranaka potpisnica platforme koje su i predložile Slavu Kukića s jedne strane nadaju se da će poslanici ipak podržati Kukića, a s druge optužuju političare iz Republike Srpske da opstruiraju formiranje Vijeća ministara. Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković Lijanović:
Slavo Kukić će imati većinu, prostu većinu. Međutim, očito je da neće imati entitetsku većinu iz Republike Srpske. Očito je da stranke iz Republike Srpske žele na neki način ucjenjivati stranke platforme i da se ne dođe do formiranja izvršne vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine, odnosno Vijeća ministara.
S obzirom da odluka komisije nije obavezujuća za predstavnički dom, optimističan je i sam Slavo Kukić:
uspio sam prije svega osigurati prostu većinu parlamentarnu od 22 glasa u parlamentu. Sigurno će doći do drugog kruga, što ne znači da je neću imati u drugom krugu. Računam na one koji u svojim odlukama ipak nađu elemenata za to da me podrže.
Kukića je za predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine izabralo predsjedništvo BiH na zajednički prijedlog Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije, Hrvatske stranke prava i Narodne stranke Radom za boljitak. O ovom pitanju konačan stav daće predstavnički dom parlamenta BiH naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ministar vanjskih poslova Češke Republike Karl Schwarzenberger u posjeti je Prištini, odakle izvještava Amra Zainel.
Ministri spoljnih poslova Kosova i Republike Češke složili su se da je važno da sve zemlje u regionu imaju dobrosusjedske odnose pre nego što se pridruže Evropskoj uniji. Ministar Češke Karl Schwarzenberg nakon sastanka sa svojim homologom naveo je da se svi problemi na Balkanu mogu rešiti jedino integracijom država u Evropsku uniju, usto naglašavajući da su dobrosusjedski odnosi jasan uslov svim zemljama koje teže ka Evropskoj uniji, što važi i za Srbiju.
We should give conditions to each other. I do think what is important Srbije.
Ne mislim da trebamo postavljati uslove jedni drugima, ali smatram da je važnije da Srbija počne da se ponaša kao prijateljski sused nego da službeno prizna Kosovo. Učlanjenje u Evropsku uniju treba biti na osnovu individualnog progresa jedne zemlje, ali ukoliko je Srbija brza i pre nego što se primi u Evropsku uniju, mora, kao što znamo i što je na osnovu Kopenhagen kriterijuma, da reši problem sa svojim susedima. To je jasan uslov za sve pre nego što postanu članice Evropske unije, kazao je češki ministar Schwarzenberg. I ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha je podvukao da Srbija neće moći da se integriše u Evropsku uniju ukoliko prethodno ne sredi odnose sa svojim susedima.
Vetëm për mes pranimit të realitetin Kosovë, do të ketë edhe mundësi që politika në Serbi, që do të anë Serbi.
Samo prihvatanjem realnosti na Kosovu, politika u Srbiji i građani Srbije moći će da se fokusiraju na svoje unutrašnje probleme. Mislim da je prošlo vreme kada su narodi i političke elite težile da pronađu sreću van svojih državnih granica. Sreća naroda se nalazi unutar državnih granica, unutar njihovih teritorija. Tako da takav kriterijum Kopenhagena treba da se ispuni pre nego što počnemo da se kređemo ka Evropskoj uniji, kazao je Hoxha. Ministar Hoxha je također naglasio da je zahtev Kosova da se ne kasni sa procesima integracije, da ne ostane izolovana zemlja i da njen narod ne ostane zaboravljen na putu evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočio je Hajrudin Karić, koji je nekoliko mjeseci 1992. godine bio zatočen na Palama, te nakon toga u zatvoru na Kuli u blizini Sarajeva. Goran Jungwirth nastavlja.
Iako nije bio pripadnik vojske niti bilo koje stranke, Karić se prisjetio kako su ga prilikom odlaska na posao u Centotrans na Pale u svibnju 92. godine zarobili srpski policajci i zatočili zajedno s drugim civilima nesrpske nacionalnosti, među kojima su bili i žene i djeca. Tijekom zatočeništva na Palama brutalno je prebijen, a i osobno je vidio premlaćivanja do smrti nekih drugih zatočenika. Svjedok se prisjetio i posjeta Karadžića zatvoru na Kuli u kolovozu 92. godine. Dana kada je Karadžić osobno posjetio zatvor na Kuli, Karić se posebno sjeća, jer su se tada njihovi čuvari trudili da sve izgleda bolje nego što je bilo, te da se oni najmršaviji i iscrpljeniji zatočenici ne pokazuju.
50 sam izgubio kilograma, ja sam sve pao ko u stranu, nisam mogao hodati, tako da ja nisam ni izlazio nešto na neke radove. Prije dolaženja Karadžića nije bilo ovako, oni su malo to kamuflirali, malo sredili da to ne izgleda kao da nas muče, kao da nam je loše, nego da nam je fino, kao da nas paze, tako. Međutim, to nije tako bilo, to je samo taj dan bilo, dok je gospodin Karadžić bio u obilasku sa novinarima i sa Crvenim krstom.
Tužiteljstvo koje je optuženog tereti za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina prikazalo je tijekom svjedočenja Karića video reportažu novinarke Kristijane Amanpur o spomenutom posjetu. Njezin razgovor sa zatočenim civilima opovrgnuo je Karadžićeve riječi upućene novinarima i prisutnim međunarodnim dužnosnicima poput Pedija Ešdauna kako je uhićeno samo sposobno vojno osoblje. U zatvoru na Kuli, prema riječima svjedoka Karića, bili su zatočeni i žene i djeca.
Pa to saznali sa mnom što su bili u sobi na ogledalo, jer ta soba je bila do nas i na ogledalo su pričali sa njima, sa drugom tom sobom, odakle se, šta se, tako, to su ti bili i sađića, žene, djeca i muški je bilo isto. Oni su pokuženi iz kuća i dovedeni tu, tako da nije bilo tu zarobljenih kao vojnika, i to sve civili iz kuća dovedeni, isto oko imi što smo dovedeni kao civili, a ne kao vojska.
Nakon tužiteljstva, optuženi Karadžić svjedoka je unakrsno ispitivao o okolnostima početka rata, spominjući ubojstvo srpskog svata na Baščaršiji kao provokaciju koja je potaknula bosanske Srbe na prosvjede i postavljanje barikada, a ne plan Srpske demokratske stranke, što tvrdi tužiteljstvo. Osim toga, optuženi je pokušao ustvrditi kako je Karić bio svjestan ratne situacije, te je tražio razlike u njegovim prijašnjim izjavama kako bi doveo u pitanje njegov iskaz. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski povjerenik za proširenje Štefan File izjavio je da države Evropske unije nisu voljne prihvatiti bilo koju novu članicu koja ima otvoreno pitanje sa susjedima ili u regionu. Tu je ocjenu češki diplomata iznio srbijanskom šefu diplomatije Vuku Jeremiću, koji mu je uzvratio da Beograd neće promijeniti politiku prema Kosovu ni sad, ni za 100 godina. Nakon Fila, njemački su parlamentarci u sred Beograda poručili da će, usporedo s prijemom u Evropsku uniju, Srbija morati priznati i Kosovo. Ili poruka, ili ako hoćete upozorenje, stiglo i do onih koji su ga morali čuti, ali tako da se ne prave nevješti, istraživao je Miloš Teodorović.
Upravo ovaj novi zakon koji će prebaciti 40 milijardi dinara.
Udubljenu jednoipočasovnu raspravu o transparentnosti korištenja predpristupnih fondova Evropske unije Srbiji, u kojoj je uglavnom dominirao, potpredsjednik vlade Božidar Đelić po njenom završetku molio je da pitanja koja bi mu postavili budu vezana za temu skupa. Zatim je i sam zaključio, koristeći dobro poznatu formulaciju, bit će ali...
Malo morgen.
Igrajući se nemačkim terminima, sam se nadovezao na interesovanje koje su probudili nemački parlamentarci. Đelić kaže da ono što su oni rekli novinarima nije stav koji su izneli na zvaničnim sastancima.
Zvanična pozicija Nemačke jeste da oni priželjkuju rješenje. Republika Srbija sa jedne strane zna da pitanje Kosova moramo rešiti pre ulaska u Evropsku uniju, a sa druge strane to rješenje nikako ne može biti priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti.
Šta zapravo znači ovaj da, ali zapravo ne sistem? Za Đelića ništa drugo osim da i članovi Bundestaga imaju različita mišljenja koja se ne moraju poklapati sa zvaničnom nemačkom politikom. U tom kontekstu, po njegovom mišljenju, jedino je bitno da...
Nemačka ni na koji način ne traži priznavanje Kosova sa strane Srbije, kao što je realnost isto da unutar Evropske unije nema jedinstva po pitanju Kosova, da 5 zemalja članica Evropske unije nije priznalo Kosovo.
Donosi li se konačna odluka na bazi konsenzusa? Moram vas još to pitati. Jednoga dana jedna od država Evropske unije može blokirati proces ukoliko postavi kao ključni uslov priznavanje Kosova.
Mislim da sa druge strane pogledamo istovremeno i što je navodno rečeno, a to je da ne postoji nikakav uslov, osim oni koji veoma dobro znamo, da krenemo u pregovore, da se ti pregovori odvijaju, a u perspektivi mi veoma dobro znamo što je naš cilj. Naš cilj je da se postigne historijski kompromis između Srba i Albanaca, jer pitanje Kosova se nije pojavilo sa Slobodanom Miloševićem i nije nestalo sa njegovim odlaskom sa scene.
Istovremeno u Briselu, sa vidno manje diplomatskog takta nego Đelić, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić ne troši previše reči.
Mnogo puta sam rekao šta mislim o kosovskoj nezavisnosti i svoje mišljenje nisam ni malo promenio, pa ne znam da li bi opet trebalo da ga ponavljam.
Ima li novih uslova?
Tako nešto nisam čuo od gospodina Filea. Kada je reč o stavu Srbije prema priznanju Kosova, danas, sutra, u naredne 3 godine ili 1 vek, moj stav ostaje isti.
S obzirom na politički trag koji Jeremić ostavlja, niko nije ni očekivao da bi on mogao da napravi bilo kakav iznenadni zaokret, pa ni komesar EU za proširenje Štefan File. Njih dvojica su razgovarali o predstojećem izveštaju o napretku u eurointegracijama. File je ponovio da države EU nisu voljne da prihvate državu koja ima nerešene odnose sa susjedima, ali je dodao da se ipak ne može govoriti o novom uslovljavanju Srbije.
Ono što ja verujem da je sada prioritet jeste da se reše neka praktična pitanja kroz dijalog i vidim da se razgovori kreću u pravom pravcu i očekujem konkretne rezultate u nedeljama koje su pred nama.
Jasno je da nemački poslanici nisu govorili o izboru sa kojim će se Srbija koliko danas suočiti. Njihove ocjene odnose se na vreme koje dolazi, zbog čega bi moguća izvesnost na koju ukazuju od strane zrele politike trebalo da bude uzeta u obzir. To su elementi na koje ukazuje direktor kancelarije Fondacije Friedrich Ebert u Srbiji, Mihajl Erke.
Prvo, to nije zvanična nemačka pozicija. Na duže staze takav uslov bi se mogao pokazati kao tačan, ali na kraće mislim da stvaranja takvih veza nisu ozbiljna. Da zaključim, te ocjene se moraju ozbiljno shvatiti, to je tačno, ali i u svest da je to za sada stav dela nemačke javnosti.
U najmanju ruku takvi stavovi pokazuju izazove sa kojima bi se Beograd tek mogao suočiti, a za koje danas ne izgleda posebno pripremljen. Pogotovo što pronalaženje rešenja za kosovsko pitanje nije stvar diskusije, već nužnosti, ocenjuje analitičar i predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Toga su, navodi on, svesni predsjednik Boris Tadić te njegova vladajuća Demokratska stranka.
To je obaveza koju on prihvatio pre 2 godine i potpisao pismeni komitment u Vašingtonu, da će naći rešenje za Kosovo koje odgovara svim stranama, što onda naravno dozvoljava interpretaciju. Ovdje je bio Joe Biden, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. On je ponudio Tadiću model. Ako ne možete da rešite statusa, da priznate, stavite to sa strane. Ali to se mora dogovoriti sa kontakt grupom za Balkan i sa Kosovom. Dakle, mislim da taj deo elite to zna. Onaj drugi deo, socijalisti, druge članice vladajuće koalicije, možda znaju, ali mislim da ne prihvataju te vrednosti.
I mi kako onda to zovemo? Manjak političkog realizma?
Pa ja mislim da, kako to kaže, vuk dlaku menja ćud nikako.
Srbija je stegnuta između sopstvenog ustava, koji se lako ne menja, i očekivanje iz međunarodne zajednice bez čije realizacije se dalje ne može ići. Rascep je to na koji, za sada, nijedna strana nema jasan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije pojavio se pred sudom u Podgorici. Prekršajno je naime gonjen ovaj sveštenik zbog opetovanih izljeva mržnje i poziva na vjerski rat. Suđenje je međutim prekinuto i odloženo. Traženo je izuzeće sudije Larise Begović. Sam se Amfilohije u sudnici zadržao 15 minuta, a kad je sa svitom advokata napustio Podgorički sud, nije davao izjave. Srđan Janković će vas podsjetiti na dijela i nedjela Risa Radovića.
Nakon što je 15 minuta proveo u sudnici, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović je sa svojim braniocem napustio zgradu Podgoričkog suda za prekršaje, ne želeći da daje izjave novinarima. Advokatski tim mitropolita Amfilohija zatražio je na početku suđenja izuzeće sudija Larise Begović i predsjednika Podgoričkog suda za prekršaje Srđana Đurovića, zbog čega je suđenje odloženo. U naknadnom saopštenju iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je navedeno da je razlog za zahtjev za izuzećem što je sudija odbila prethodni zahtjev za odlaganjem ročišta kako bi Amfilohije pripremio odbranu. Kako je saopštio đakon Igor Balaban za Radio Antena M, Amfilohijev branilac je izrazio nezadovoljstvo tretmanom koji ima njegov klijent.
Advokat je obrazložio da je u dostavljanju poziva i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka bilo dosta propusta, vjerovatno greškama dostavne službe pošte. Ti razlozi, kao i mitropolitova prezauzetost na vjerskim poslovima u Crnoj Gori i šire, ali i činjenica da je branilac prethodnog dana dobio punomoćje su po njegovom mišljenju takvi da su okrivljeni mitropolit i branilac očekivali da će ih sudija Begović uvažiti. Nažalost, sudija nije uvažila te objektivne razloge, na što je advokat Đurišić izrazio sumnju u nepristrasnost i objektivnost sudije.
Sudija Begović je prekinula suđenje nakon zahtjeva za izuzećem i saopštila mitropolitu i njegovom advokatu da sačekaju u hodniku, nakon čega su oni napustili sud.
Sudija je izrazito odbila i pravno utemeljeno traženje advokata da u zapisnik unese zahtjev za izuzeće predsjednika područnog organa za prekršaje i ponovo je uputila mitropolita i advokata da čekaju u hodniku. Iznenađen takvim gestom sudije, advokat Đurišić je obavijestio sud da će mitropolit i on istoga časa napustiti sud, a da sudiji ostaje mogućnost da izda nalog za hapšenje.
Podsjetimo, mitropolita Amfilohija je više državno tužilaštvo optužilo zbog govora mržnje na osnovu Zakona o javnom redu i miru, a tom odredbom se predviđa kazna za govor na javnom mjestu kojim se povređuju rasna, nacionalna i vjerska osjećanja građana. Bilo je nekoliko povoda među kojima su izrečene kletve početkom godine na račun onih koji bi srušili metalnu crkvu na Rumiji, nelegalno postavljenu 2005. godine. Evo kako je ta kletva zvučala.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Zatim je Amfilohije u pismu premijeru Igoru Lukšiću naveo između ostalog da ima saznanja koja ukazuju na mogućnost vjerskog rata u Crnoj Gori ukoliko dođe do rušenja crkve na Rumiji i ukazao da to može izazvati rušenje neke od džamija, što je tužilaštvo ocijenilo kao poziv na vjerski sukob. Pored toga, prema ocjeni tužilaštva, Amfilohije je riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik prozivajući jednog od autora gramatike. Do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo poznato kada će sud odlučiti o zahtjevu za izuzećem sudija, niti kada će suđenje biti nastavljeno. Treba reći da je prije početka suđenja došlo do rasprave između novinara i obezbjeđenja suda za prekršaje, jer je u sali u kojoj je trebalo da bude održano ročište bilo svega nekoliko mjesta za novinare. Zbog toga su svi novinari napustili sudnicu jer nisu obezbjeđeni uslovi za praćenje suđenja. U sudnicu nije ušao ni član pravnog tima Velibor Džomić, koji je rekao novinarima da je ranije upozorio da postoji velika zainteresovanost javnosti za taj slučaj.
I upravo iz tog razloga sam posebno naglasio da zbog velikog interesovanja medija smatram da bi trebalo obezbijediti adekvatnu prostoriju za taj postupak i da bude jedan objektivan javni pristup kako bi javnost imala punu informaciju o čitavom ovom postupku. Zašto to nije učinjeno? Zašto se pristupilo selektivnom odabiru medija, na što ste vi novinari svi kolegijalno reagovali i napustili taj postupak, nije na meni da odgovaram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutno živi između 25 i 35 hiljada Srba. To je petina predratnog broja, a razloga takvom stanju ima više. Oni koji su se vraćali nakon rata nisu se zadržavali jer nisu mogli naći posao. A i oni koji su ostali, prema tvrdnjama srpskih udruženja, teško mogu ostvariti svoja radna prava. I zato postoji objašnjenje, da biste se kao Srbin mogli zaposliti u državnim institucijama, morate biti iz Republike Srpske. Za Srbe iz Sarajeva tamo nema mjesta, kaže u svojoj priči Marija Arnautović.
Dušan Šehovac prije rata bio je viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Vjerovao je obećanjima da će se nakon rata svi vratiti na svoje radno mjesto. To se nije dogodilo i Dušan danas radi u nevladinom sektoru, a nepodoban je, kaže, i u istočnom i u zapadnom Sarajevu.
Zbog svoje sudbine da u ratu budem u svom Sarajevu, koje je tada bilo srpsko Sarajevo, poslije rata ostanem opet u svom Sarajevu koji tad postane federalno Sarajevo, nisam podoban da budem ni u cijelom Sarajevu, ni u podijeljenom, ni u istočnom, ni u zapadnom. Evo, to je moja sudbina.
Dušan Šehovac samo je jedan od građana srpske nacionalnosti koji se nikada nisu vratili na svoje radno mjesto. Veliki broj povratnika srpske nacionalnosti od prema procjenama oko 43.000 porodica koje su se nakon rata vratile nije se zadržao u Sarajevu jer nisu mogli da se zaposle. Prema istraživanju Depo portala, u institucijama kantona Sarajevo od preko 650 zaposlenih tek nešto više od 3% je građana srpske nacionalnosti, dok je na izvršnim pozicijama u oblasti zdravstva, kulture i visokog obrazovanja zaposlen po jedan. U nešto boljoj poziciji su Srbi u osnovnom i srednjem obrazovanju, zaposleno ih je po dvoje. U predškolskom obrazovanju u kantonu Sarajevo nema zaposlenih Srba. Otežavajuća okolnost kada je riječ o zapošljavanju na području kantona Sarajevo i to što je većina povratnika starije životne dobi, ali i činjenica da se državne institucije popunjavaju proporcionalno iz Republike Srpske i Federacije. Predsjednik Srpskog građanskog vijeća kantona Sarajevo Miladin Vidaković.
Tako da mi recimo danas imamo činjenica da u državnim organima rade jedan broj građana srpske nacionalnosti koji dolaze autobusima u Sarajevo i vraćaju se popodne iz Sukoca, Pala i ne znam odakle, jer je riječ o građanima koji se zapošljavaju putem isključivo političkih stranaka, što naravno nije dobro.
Prema podacima Centra civilnih inicijativa u opštini Centar u Sarajevu, od ukupnog broja zaposlenih 4,72% su Srbi, a slično je i u opštinama Iliđa i Novi Grad, dok u Starom gradu radi oko 2%. U kantonalnim institucijama rade 22 građanina srpske nacionalnosti. Od nedavno je na čelu kantonalne skupštine Mirjana Malić. Ona kaže da je tipični predstavnik Socijaldemokratske partije i vjeruje da funkciju koju obavlja nije dobila samo zbog pripadnosti određenoj nacionalnosti. Malić kaže da je lokalni nivo najbolji pokazatelj kako se u Bosni i Hercegovini krši odluka o konstitutivnosti naroda.
Najlakše je ispoštovati odluku o konstitutivnosti na najvišem nivou države i onda se tu zadovolja apetiti 3 ili 5 osoba. Suština priče je koliko jedan obični radnik ima šansu ako se pogrešno zove. kako se to danas uobičajeno kaže, da se zaposli ili ukoliko jedan stručnjak ima šansu da bude u ravnopravnoj konkurenciji sa većinskim narodom. Ja se, moram priznati, ježim takvih kvalifikacija, ali sam na poziciji trenutno da to ne smijem ignorisati.
Brojni građani kojima je prekršeno radno pravo za pomoć se javljaju i Helsinškom komitetu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Muhamed Džemidžić iz ove organizacije kaže kako oni nemaju evidenciju o tome koliko se građana koje nacionalnosti javilo za pomoć. Dodaje ipak da je veliki broj ljudi kojima su prava uskraćena upravo na osnovu nacionalne pripadnosti. Diskriminaciju je teško dokazati, podsjeća Džemidžić, govoreći o problemu zapošljavanja građana srpske nacionalnosti u Sarajevu.
Pogledajte strukturu uposlenih u javnim preduzećima i javnim ustanovama. Na prste jedne ruke možete izbrojati ljude koji rade u Telekomu, na Željeznici Federacije, u ustanovama zdravstvenim, u školama. Posebno kada je u pitanju rukovodni kadar, koliko ja znam, samo u jednoj obrazovnoj ustanovi u Sarajevu je na čelu obrazovne ustanove čovjek srpske nacionalnosti.
Predsjednik demokratske inicijative sarajevskih Srba Jovo Janjić smatra da su građani srpske nacionalnosti diskriminirani u Sarajevu, prije svega zbog činjenice da se najveći broj njih nije mogao vratiti na svoje prijeratno radno mjesto.
Čuveni je onaj san povratka na bivša radna mjesta, niko se nije vratio na radno mjesto, među vremenu ta njihova preduzeća su bez njihovog znanja i volje su i privatizovana i tako dalje, tako da su oni skroz diskriminisani što s toga tiče.
Dodatan problem Srbi u Sarajevu predstavljaju stalni politički pritisci koji dolaze iz Republike Srpske kroz tvrdnje da Srbi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu i ne trebaju živjeti, kaže Miladin Vidaković iz Srpskog građanskog vijeća.
I stalno pokušavanje funkcionera iz Srpske Republike, čak i neki organa vlasti, o stvaranju lažne slike o Sarajevu koja doprinosi da se manje ljudi vraća u Sarajevo i stalni poziva da se iz Sarajeva izlazi, one su na vrlo perfidan način često čuju u govorima mržnje od jednog broja funkcionera iz Srpske Republike.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ekskluzivno na svojim internet stranicama objavljuje ratni dnevnik Jovana Divjaka. U današnjoj emisiji poslušajte kako general opisuje prvi odlazak iz ratnog Sarajeva i to u New York na zasjedanje Generalne skupštine UN-a.
Sve je danas u znaku prvi put. Tako i sa neugodnom vožnjom u transportnom avionu koji je šupalj. Ali nije, onda nije ni dobro dihtovan. Sleteli smo na zagrebački Pleso nakon 60 minuta neudobnog leta. Izvode nas iz aviona i odvode preko platoa do Cesne, kojom odmah nastavljamo za Beč. Ej čoveče, Beč. Divnom snu, nigde kraja. Nakon sati poleta, evo nas, stigli smo u austrijsku prestonicu. Predsjednik nastavlja putovanje redovnom linijom za New York. Za sve nije bilo mesta na tom letu, pa mi ostajemo do sutra. Kakve li sreće? Noć ćemo provesti u Beču. U otmenom hotelu, u večernoj šetnji bečkim ulicama. Jeste da Beč pleni lepotom arhitekture, urbanom estetikom svojih ulica i trgova, spomenicima na svakom koraku, ali mene privlače i izlozi, pa svaki čas zastajem i gledam raskošnu i lepo aranžiranu robu. Zar ovo još postoji, pita se neverni Toma u meni.
Hoćete li znati više o tome kakvi su bili američki utisci Jovana Divjaka i s kim je pričao šta saznao, zavirite na internet stranicu našeg rada.
slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
talenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti kako poznati pijanist Saša Toperić ocjenjuje kolege muzičare koji se baš kao i on bave politikom.
Kao što je Condoleezza Rice bila državna tajnica SAD-a i vrsna pijanistica, kao što je James Wolfenson predsjednik bio Svjetske banke i vrstan čelista, i osobno podržavam u svijetu što više svojih kolega da doprinesu današnjem izuzetno globaliziranom svijetu.
Psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže da država Srbija prepušta liječenje narkomana crkvi zato što ne može shvatiti da u
Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji jedna vrlo militantna grupa ljudi koja smatra da batinom, a ne Biblijom, može da leči ljude.
Ceca Ražatović počela služiti kaznu kućnog pritvora zbog milionske utaje, pa i pored toga što je kradljivica, ljudi kažu:
ma pitanje je da li je to ona, Bože, i da li je sve to tačno, mislim, ali ima fantastične pesme. Mislim, ja bi je pustila, što se meni tiče, ona je to ukrala, toga nema, da ga vrati neće, i mislim, put nek pusti ženu peve, ako neko peva, onda peva ona.
Sve su češći štrajkovi glađu u Crnoj Gori. Kako se odnose prema štrajkačima?
Niko nam se nije obratio, niti nam je otvorio prostorije neko da imamo bar negdje da se sklonimo, nego smo po autima, po betonu, po hodnicima, teško.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stručnjaci za evropske integracije smatraju da kratkoročno nije neophodno srbijansko priznanje Kosova da bi ta država krenula prema Briselu. Reforme, poboljšavanje odnosa dviju zemalja, činjenica da pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo, podjednako je važno koliko i uvjeti koje postavlja Unija. Iz Prištine Amra Zeynel.
Krajnji cilj Kosova i Srbije, ukoliko žele da budu deo Evropske unije, zahtjeva rješavanje odnosa ove dve zemlje. U međuvremenu, politika na Kosovu mora da se orijentiše ka poduzimanju osnovnih reforma koje su potrebne Kosovu kako bi napredovalo u procesu eurointegracija i da se ne fokusira puno na to da li će Srbija priznati Kosovo ili ne, smatraju domaći i strani analitičari. Analitičarka Verena Knaus u izjavi za naš program navodi da će Evropska i demokratska Srbija morati da shvati da će Kosovo biti su i stoga je neophodno rješavanje odnosa Kosova i Srbije, zato što, kako je rekla, niko ne želi drugi Kipar unutar Evropske unije. Ona je naglasila da dok brzina integracije Kosova u Evropsku uniju na jednoj strani zavisi od nacionalnog prioriteta i sprovedenih reforma, na drugoj strani isto važno i tretiranje Kosova od strane Evropske unije. Više se treba učiniti unutar same Evropske unije. Treba se reći pet državama članicama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da prestanu sa blokadom progresa Kosova i da se nezavisno o njihovom nepriznavanju pronađu načini da Evropska unija omogući ugovorne odnose sa Kosovom, da postignu trgovinske sporazume, odnosno da se Kosovo omogući evropska perspektiva, ne da to bude zapisano samo na papiru, navodi Knaus. Dan ranije predsjednici nemačkog Bundestaga izjavili su da se na kraju razgovora Prištine i Beograda treba postaviti uslov Srbiji da prizna Kosovo, ali za kosovskog analitičara Šenola Muharemija priznanje Kosovo strane Srbije neće pomoći proces integracije Kosova u Evropsku uniju.
Edhe hipotetikisht nëse Serbia ne sërnjë Kosovën, Kosova ka shumë probleme strukturale dhe fundamentale.
Čak hipotetički, kada bi Srbija sutra priznala Kosovo, Kosovo ima toliko strukturni i fundamentalni problema koji neće omogućiti unapređenje procesa integracije. Kosovo se treba fokusirati na slobodne i fair izbore, na funkcionalne institucije, da se bavi borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala i da poboljša slobodu medija. A naročito u ovom trenutku je važno da popravi upravljanje ekonomijom, navodi Muharemi. Slično je prethodno izjavio komesar za proširenje Evropske unije Štefan File, naglašavajući važnost da Kosovo popravi vladavinu zakona te da sprovede reforme u javnom tužilaštvu, dok je izrazio zabrinutost zbog prekida sporazuma sa MMF-om. I analitičar Muharemi naglašava da je važno da se kosovske vlasti fokusiraju na ispunjavanju kriterijuma koje je postavila Evropska unija, ali dodaje da za to nedostaje politička volja.
Sve parket luftës kundërshkrimit organizuar dhe korupcioni pamet, jedine šum nije, nuk je mi pao sasnije raz.
Što se tiče borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, nismo vidjeli ni jedan konkretan slučaj koji bi nam dokazao da Kosovo ima političku volju da se bavi ovim pitanjem. Također su prisutni i brojni ekonomski problemi. Neke političke odluke su poljuljile finansijsku stabilnost na Kosovu, a to nas sve više tera da verujemo da nema pozitivnih signala da se kosovski leadership kreće ka Evropskoj uniji, kaže Muharebi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poznati pijanist Saša Toperić, predsjednik Američko-bosanske fondacije, proteklih je nekoliko godina bio na dužnosti specijalnog izaslanika predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama. Tokom njegova boravka u Sarajevu, Dženana Karabegović ga je pitala kako vidi budućnost regije, te da li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju iste ili različite poglede na euroatlantsku budućnost zemalja Zapadnog Balkana.
Mi smo u suštini tek pokrenuli jedan dugoročni projekat institucionaliziran u Johns Hopkins Ice Centru za transatlantske odnose, koji će se intenzivno baviti organizacijom panela, podrškom kako u Briselu, tako u Washingtonu, da naravno u cijeloj našoj regiji upravo bržim euroatlantskim procesima integracija.
Ono što se moglo čuti na konferenciji ipak jeste da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju različite poglede na Bosnu i Hercegovinu i često nemaju zajednički stav.
Kao što imam i prijatelj u Banja Luci, u Širokom Bregu, i u Mostaru, i u Tuzli, i u Sarajevu, mislim da u cijelom ovome dijalogu od različitih mišljenja Evropske unije u zemljama, znate, prema ne samo Balkanu, nego općenito u multilateralnoj politici, do određenih podvojenosti ne samo po pitanju Zapadnog Balkana, koje su normalne u političkom dijalogu u svijetu, uvijek su postali, već će postojati između Sjedinjenih Američkih Država i određenih članica Evropske unije. Ja bih prije svega volio reći da mislim da bio bi osobno jako sretan da vidim malo opušteniji i povjerljiviji dijalog unutar Bosne i Hercegovine. I moje kolege i prijatelji, evo, koji su stranci, upravo osjetili jednu klaustrofobičnost. I Bosna i Hercegovina, inače, cijela regija, kao što je rečeno nebrojno puta, neće dobiti bjanko potpisani ulazak ni u NATO, niti u Evropsku uniju. Na nama će biti to, kao što smo nebrojno puta rekli, pokušati ubrzati, pokušati pomoći, a i što je pomoćnik državne tajnice Phil Gordon rekao, potreban je partner. A u suštini ja bi onda sad rekao da je nama potrebno promatrati i Evropsku uniju i zvanični Washington kao partnere, a da mi ovdje ipak malo pokušavamo sami unutrašnjim snagama, evo ljudskim snagama i kapacitetima pokrenuti ovo naše društvo naprijed.
Prema vašoj ocjeni, koliko civilno društvo u tome može pomoći?
Jako mnogo, znate. Civilno društvo je upravo onaj glas bez čijeg aktivnog, jakog, snažnog i uistinu uvaženog glasa društvo ne može funkcionirati na demokratskim principima.
Oni koji bi mogli da doprinesu progresu Bosni i Hercegovini su mladi ljudi, međutim, nažalost, njih oko 70% želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Kako poboljšati njihov status iz vaše perspektive?
Postavili ste mi izuzetno mučno pitanje. Ja promatram koliko mi imamo kapaciteta, koliko Bosna i Hercegovina ima kvalitetnih mladih ljudi. Ali ja isto tako hoću reći, kvalitetni mladi ljudi podrazumijeva jedan kontinuirani rad, kontinuirano učenje, kontinuirani razvoj. Ja, evo, od svojih 6 jezika učim sada 7, zato što ne mogu se dozvoliti da mentalno, pored obveza, ne budem u procesu učenja. Svakodnevno čovjek uči. Ono što je problem ovdje, pitanje je upravo što svi znamo šanse. Koliko zaista je moguće u ovakvoj cijeloj klastrofobičnosti uistinu čuti jedan normalan demokratski glas, jedan normalno životno dostojanstvo osobe i koje, koliko ti mladi zaista imaju mogućnost naučiti kako svijet uistinu funkcionira.
U Jerusalemu ste završili muzičku akademiju, a doktorat iz muzike u Hrvatskoj. Svjetski ste poznati pijanista. Koliko danas imate vremena za muziku?
Nemam mogućnost zakazati koncerte, zato što nisam u situacijama, stvarima kojima sam se bavim, koje nisu samo Bosna i Hercegovina, da kažem. Jednostavno ne mogu dozvoliti sebi dati termin 3 mjeseca unapred da ću tog i tog datuma biti u toj i toj dvorani i držati koncert. Ali da regularno vježbam, da, izuzev kod ovako imam intenzivna putovanja, ali to je zanemarljivo i kao što je Condoleezza Rice bila državna tajnica SAD-a i vrsna pijanistica, kao što je James Wolfenson predsjednik bio Svjetske banke i vrstan čelista, kao što je evo i konačno predsjednik susjede nam Hrvatske, Josipović kompozitor. Drago mi je vidjeti i osobno podržavam u svijetu što više svojih kolega da kroz institucije, da li zvanične ili nevladine, doprinesu današnjem izuzetno globaliziranom svijetu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva i Ministarstvo zdravlja Srbije potpisali su memorandum o liječenju narkomana. Nakon što je prošle godine otkriveno da se u duhovno-rehabilitacionom centru Crna Reka štićenici prevaspitavaju batinama i lopatom, Nebojša Grabež je istraživao što je pozadina novopotpisanog memoranduma. Zbog čega crkva uz blagoslov države, pored nadležnih institucija, ulazi u domen rješavanja krupnog društvenog problema i liječenja ovisnika.
Memorandum Ministarstva zdravlja i Srpske pravoslavne crkve o liječenju osoba zavisnih od narkotika predstavlja praktično društvenu legitimaciju dosadašnjih aktivnosti crkve na ovom polju, započetu 2005. godine kroz projekat Zemlja živih, koji podrazumijeva delatnost 7 kampova u kojima se, po rečima crkvenih velikodostojnika, nalazi između 20 i 30 osoba koje se leče. Ovaj projekat, kako navodi u crkvi, pruža pre svega duhovnu pomoć i počiva na principu rada i molitve. Međutim, još uvijek su sveža sećanja na snimke koji razotkrivaju brutalne metode liječenja narkomana u kampu Crna Reka, koji su šokirali dobar deo javnosti. Ova činjenica psihoanalitičara Aleksandra Vuča navodi na opravdanu sumnju.
Taj skandal je izazvan i taj skandal je zataška. Tu niko nije napravio neku policijsku istragu, ili ako je napravio, to je verovatno je neki od drugova iz oblasnih poturio negde u neku fioku. Što znači da mi ne znamo u stvari šta se dešava u tih 7 kampova. Jednog dana, znate, će neko da da neki lek ili će neku glupost da napravi, bit će onda čudo, koje će, pretpostavljamo, opet da se zataška.
Kakva su iskustva korisnika duhovnih centara za odvikavanje od droga, pokušali smo da saznamo u nevladinoj organizaciji Veza, koja se bavi borbom protiv narkomanije. Portparol Tijana Popadić kaže da ova organizacija ima savjetodavni karakter, da nikog ne upućuje direktno na liječenje, već da je to isključivo lični izbor pojedinaca.
Mi nikog ne upućujemo dok se neko konkretno nama ne obrati za savjet, gdje bi mogao, ukoliko želi da uspostavi abstinenciju, da ode, i onda mu prosto pružimo lepezu svih mogućih usluga koje trenutno postoje, i oni prosto biraju na osnovu svojih nekih afiniteta ukoliko žele.
Što se tiče potpisanog memoranduma, u Vezi pozdravljaju ovaj potez jer smatraju da je dobro da se širi ovaj front, ali ipak naglašavaju da je narkomanija medicinski problem.
Konkretno, naši korisnici i njihova iskustva, mada ne znam koliko to zaopštavanje sada, su da se odlazak na mjesto za rehabilitaciju i detoksikaciju uglavnom radi uspostavljanje privremene abstinencije, ali nakon toga se oni uglavnom vraćaju, prave recidiv i ponovo praktično se vraćaju na konzumaciju.
Doskorašnji pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da nije imao uvid u potpisani memorandum, ali da on ipak budi nadu da će država na taj način imati neku vrstu uvida u to šta se dešava u alternativnim institucijama.
Da ne bi došlo do sličnih slučajeva koje smo imali prilike da vidimo u Crnoj Reci.
Marko Karadžić kaže da bi bilo dobro da javnost ima uvid i u sve odredbe memoranduma.
Šta on podrazumeva, na koji način će država vršiti kontrolu, na koji način će pružati pomoć, da li određene verske zajednice i crkve zaista imaju kapacitet i znanje da se bave ovom problematikom. Pored toga se postavlja pitanje zašto je to isključivo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kada znamo da i ostale verske zajednice imaju slične centre koji su isto tako na raspolaganju pojedincima koji se odluče za tu vrstu lečenja. Ja mislim da naša država, nažalost, nema dovoljno novca ni za postojeće zvanične institucije kojima rade profesionalci.
Aleksandar Vuče je uveren da je ovim memorandumom došlo do mešanja, kako kaže, vrlo neobičnih stvari. Profesionalaca koji leče u opaku bolest sa vrlo sumnjivim uspehom i grupe ljudi koja je vrlo indoktrinirana svojim pogledom na svet, koja je vrlo kruta i nesavitljiva.
Izgleda da mi nikako da shvatimo neke stvari, a to je da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji jedna vrlo militantna grupa ljudi koja smatra da batinom, a ne Biblijom, može da leči ljude. Ono čega se ja bojim i što primećujem, to je da sama formulacija crkve je da u stvari doktori i psiholozi treba da se bave duševnim radom. Tako da odmah se, znate, vidi jedna grabežljivost crkve koja, znači, sad polako hoće da hvata i duše, a ne samo raznorazne zgrade i, što bi se reklo, konake kojih ima u popriličnom obilju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti kako će Ceca provesti mjesece u kućnom pritvoru, te zašto Bosna i Hercegovina ne igra više na kartu turizma. Folk pjevačica Svetlana Ražnatović počela služiti kaznu kućnog pritvora. Udovica komandanta paravojne formacije Tigrovi Željka Ražnatović-Jarkana osuđena je zbog nezakonite prodaje fudbalera. Iako je pravosnažno kriva za milionsku utaju, njena popularnost u Srbiji raste, čemu doprinosi i medijska pompa ovog slučaja. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović, poznata pod estradnim nadimkom Ceca, tokom kućnog zatvora na rukvicu kojom će se pratiti njeno kretanje, nosi na desnoj nozi. Nije joj dozvoljeno da putuje u inostranstvo i priređuje koncerte, ali će u svojoj kući moći da pravi žurke i da ide na školske roditeljske sastanke. Ovi detalji uglavnom su suština izveštavanja medija u Srbiji nakon što je počela primjena kazne zbog nezakonito zarađenih 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara, dok se javnost gotovo ne bavi pravosudnim i moralnim efektima presude. Ovakav odnos, kaže za naš program kulturolog Ivana Kronja, predstavlja potpunu estradizaciju tog slučaja, što je najvećim delom posljedica nezrelosti društva.
Koja nije navikla na političku odgovornost, na pravnu odgovornost i slično. Tako da se to odražava i u slučaju estradizacije suđenja Svetlane Ražnatović, koja je jedna od ikona 90. godina. Očigledno da je ta narukvica protumačena u medijima samo kao deo glamorizacije ove zvezde. Znači, možemo raspravljati o tome da li će ona imati dijamante u toj narukvici ili ne.
Da je možda u pitanju blagonaklon odnos vlasti prema najpopularnijoj srpskoj pevačici, začinjeni političkom zaštitom, deo javnosti posumnjao je kada joj je posle nagodbe sa tužilaštvom određen osmomesečni kućni zatvor, iako je pretio boravak iza rešetaka dug čak 12 godina. Moraće da uplati i 1,5 milijuna evra kazne, ali mediji navode da će do 22. februara 2012. kada joj ističe kućni zatvor, moći da se baškari u svojoj vili i bazenu na Beogradskom Dedinju, koje je pod sumnjivim okolnostima ratnih 90. izgradio Željko Ražnatović Arkan, kasnije optužen za ratne zločine. Iako je sama priznala da je kriva po optužnici za malverzacije u prodaji fudbalera Beogradskog fudbalskog kluba Obilić i nezakonito držanje oružja, mnogi Cecu i dalje podržavaju. Borislav Pelević, Arkanov saborac u ratno vreme i kasnije funkcioner njegove političke stranke, kaže da će kao dugogodišnji prijatelj i kum Cecu svakako posećivati i odbacuje tvrdnje da joj je određena blaga kazna.
Svaka kazna je kazna, koja je to prisutno i u svim drugim zemljama sveta, onda ne vidim razloga da što ne bi bilo kod nas, ali već sasvim je sigurno da ta kazna nije zaslužena, jer mislim da se radi o tome da se žele skrenuti pažnja javnosti sa ovako loše situacije koja vlada u društvu i uvek kad je to tako aktualno, onda je ono uvijek bila dobar izgovor i dobra meta kako bi se skrenula pažnja javnosti sa mnogo bitnijih životnih stvari.
Jedan od vidljivih efekata sudskog postupka protiv Svetlane Ražnatović je da joj je porasla estradna popularnost, što govori i činjenica da je za samo 5 sati po objavljivanju na internetu njenu novu pesmu po ceni od 1,2 evra kupilo 780.000 fanova. Praktično je u jednom danu otplatila kaznu koju je odrezala država, a mladi sa kojima smo u Beogradu razgovarali kažu da njene pesme slušaju i više nego ranije.
Slušam je od malena i sviđu mi se njene pesme.
A to što je osuđena na kućni pritvor zato što je krala?
To je pošteno. Mislim, svako plaća svoju kaznu. Meni se sviđu njene pesme i to je to.
Joj, Isuse.
Isuse, daj mi lavlje srce da preživim dane buduće.
Ma pitanje je da li je to ona, Bože, i da li je sve to tačno. Mislim, u principu sve je pitanje ovdje. Mislim, ja bi je pustila što se meni tiče. Ona je to ukrala, toga nema. Da ga vrati neće i mislim, nek pusti ženu peve. Ako neko peva, onda peva ona, razumiješ. Celo je ovoj Srbiji glupoj. Šta ne kradu svi ovi ljudi danas, ta niko ne krade. Svi ovi, mislim, da li je ona krala? Ona je seljanka i žitorađe.
Koji smo rekli što da radi.
Koji je krala, ovo što su sudili, to nema veze sa životom.
Nema veze,
neki sudi, nemoj da sude, mislim, njim boli ovu vili od 300 kvadratka, pa realno. Nije kriva Ceca, nego je kriva država. Oni rade pod onom zakletvom da je pravda jednaka za sve. Pa mislim, je li jednaka?
Činjenica da je Svetlana Ražnatović u svu svoju biografiju upotpunjenu kriminalnim detaljima, ovdašnja najpopularnija folk zvezda, neminovno dovodi u pitanje postojeći sistem vrednosti. Kulturolog Ivana Kronja zaključuje da je i dalje jasno prisustvo pogubnog modela sa kraja 20. veka.
Naše generacije su vaspitane u duhu da imaju jedan moralni relativizam koji je jako opasan. Kritika vlasti zbog toga što nisu svi kažnjeni koji su nešto ukrali, a sa druge strane idealizacija zvezde koja je kako tako osuđena za to. Dakle, zanemarivanje razuma, a prevladavanje emocija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Socijalna situacija u Crnoj Gori je sve napetija. Radnici više i ne pokušavaju da se za svoja prava izbore klasičnim vidovima poput štrajka i protesta. U toku je, kaže Esad Krcić, nekoliko štrajkova glađu, koji više nisu izolovana pojava, već zlosutan trend.
Niko nam se nije obratio, niti nam je otvorio prostorije neko da imamo bar negde da se sklonimo, nego smo po autima, po betonu, po hodnicima, teško.
Riječi ove radnice predstavlja najbolju ilustraciju teške situacije u kojoj se nalazi veliki broj radnika u Crnoj Gori. Pored ponižavajuće nemaštine i nemogućnosti da se izbore za elementarna prava, dodatni atak na njihovo dostojanstvo predstavlja i činjenica da im se ne dozvoljava ni da štrajkuju glađu u primjerenim uslovima. Samoizgladnjivanje je u Crnoj Gori postalo uobičajena pojava i zloslutan trend, jer je činjenica da radnička borba poprima sve radikalnije oblike, o čemu svjedoči i prva prijetnja samospaljivanjem. Trenutno su u toku 4 štrajka glađu u Hercegnovskom Novom Prvoborcu, Podgoričkoj centrali Saveza sindikata i dvije nikšićke firme, autoprevoznom preduzeću i gradskoj pekari. Zahtjevi su svugde slični, traže se za ostale isplate, otpremnine, povezivanje radnog staža. Nikšićki pekari sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović revoltirani su postupcima poslodavca, ali i vladinom nezainteresovanošću.
Vlada je prodala pekaru, nisu radnici. I vidite što je najstrašnije. Vlada Crne Gore, ona je najjači poslodavac. Ona svojim radnicima platu svaki mjesečuje u dan. Pa možda nekima i bonus na platu. To je najvjerovatnije za ovo što cvjeta u Crnu Gorovaku. Od ministra Tarzana Miloševića očekivali smo da nam pomogne, pomoći nema nikakve. Valjda treba da se konsultuje sa ministrom rada i socijalnog staranja, niko na nas glavu ne okreće.
Rast broja istovremenih štrajkova glađu predstavlja odraz stanja državnih organa i pravnog sistema, kaže funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević, koji dodaje da je siguran da su svi radnici koji štrajkuju glađu prethodno pokušavali da probleme rješavaju kroz institucije.
Ja to doživljavam kao jedan očajnički potez ljudi koji zalažu svoje zdravlje da bi došli do onoga što objektivno bi u svakoj ili uređenoj pravnoj državi došli na jedan legalan i normalan način.
Imajući u vidu rast broja štrajkova glađu i činjenicu da je već bilo od najava samospaljivanja, čini se da radničko nezadovoljstvo u Crnoj Gori postaje sve intenzivnije, ali i ukazuje na trend radikalizovanja metoda radničke borbe. Aleksa Marojević, Unija slobodnih sindikata.
Oni koji treba da se bave ovim problemima, upravo okreli se onako nonšalantno, prebacaju obavezu rješavanja problema uvijek na nekoga drugog. To su očajnički koraci i uvijek može da eskalira većim golim. Od toga samo se pitam ima li kraja i možemo li nekoga dovesti do odgovornosti, zašto dovode ljude u tu poziciju.
Da neko treba da odgovara, smatraju i radnici Nikšićkog autoprevoznog preduzeća koji glađu štrajkuju u Podgorici. Htjeli su u zgradi Saveza sindikata, ali im prvi čovjek ove radničke asocijacije to nije dozvolio. Preko dana sjede na ulaznim stepenicama, a uveče moraju napolje. Generalni sekretar Saveza sindikata je naredio da se ulazna vrata nakon radnog vremena zaključaju. Radnici se međutim ne mire sa ovakvim odnosom sindikata i države prema njima.
Neko ima krivicu tu, mora neko da odgovara za to. To neko mora da odgovara.
Vjerovatno ljudi koji vode ovu državu, sada ih ne bi po imenice, najvjerovatnije, nema ko drugi. I vjerovatno ćemo nekome podnijeti krivičnu prijavu protiv njega.
Kako se ljudi osjećaju i šta osjećate?
Pa da vam kažem, ljudi se osjećaju bijedno, naše porodice gladuju, mi zajedno sa njim.
Počinju neke tegobe ili
ima? Da, tegobe, kako ne, pa tu ima starih ljudi, prvo ja sam star 57 godina imam. Razumijete? Imam zdravstvenih tegoba sad, ne ja, no nas 90%, tu ima i 10 žena među nama. Moraju da budu tu, pa ne znaju same šta da rade. Osjećamo se bijedno, gladno, žedno, bolesno, jadno. Bit će tu ljudi da idu i da završe u bolnicu.
Ne znam kako će da izdrže ova vrućina ti utisati, to su ljudi u godinama. Svi smo u problemima, kako financijskim, tako i zdravstvenim.
Da sad čekamo da vidim još par dana.
Kako vam porodice opstaju?
Pa kako porodice opstaju? Teško. Stvarno teško. Ovo nije neka priča, nego stvarno teško. Znate kako je stanje danas? Ko će mene da primi još 60 godina? Moga kolegu. Od 55. Niko. Znači na biro što primamo, to je 33 eura, 90 eura. Šta znači to? To ništa. To ne možemo potkrijemo ni struju, vodu, a ne ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina poželjna je turistička destinacija, osobito ako istražujete na stranim internet stranicama. Potvrđuje to i nadprosječan rast posjeta, za kojeg nisu zaslužne ni vlasti ni privrednici te države. Uglavnom je u pitanju angažman stranih turističkih radnika i zaljubljenika u ljepote Bosne i Hercegovine, priredila Aida Đugum.
Renomirani inostrani turistički časopisi svrstavaju Bosnu i Hercegovinu među zemlje koje treba odmah posjetiti. Bosna i Hercegovina je turistima poznata kao zemlja bezgranične ljepote, netaknute prirode, zemlja različitih kultura, a prva asocijacija kada se strancima spomene Bosna i Hercegovina je rat i ono što je iza rata ostalo.
Kad sam bio dijete, za Bosnu i Hercegovinu sam znao kao državu u kojoj se vodi rat. Sad sam došao vidjeti kako izgleda jedna zemlja u razvoju. To je pravi razlog mog dolaska.
U Bosni i Hercegovini sam čitala sve najljepše kao zemlji mnogih ljepota, različitih kultura, različitih religija. Sve na jednom mjestu, islam, pravoslavlje, katoličanstvo. To zvuči veoma interesantno.
Turistički sektor u Bosni i Hercegovini krupnim korakom grabi naprijed. Uspjeh u oblasti turizma nije rezultat osmišljene politike, već dobrih inicijativa pojedinaca, tvrde dugogodišnji turistički radnici. Na nivou države nema jedinstvene strategije ani politike za promociju Bosne i Hercegovine kao jedinstvene turističke destinacije. Interesovanje stranih turista za Bosnom i Hercegovinom postoji samo zbog prijeratnog imidža. Mišljenje je dugogodišnjeg turističkog djelatnika i osobe koja radi na promociju turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, Zlatka Prlende.
Ovo povećanje koje se dešava iz godine u godinu i svake godine je rekordno. Ono je uglavnom plod nekadašnjeg imidža, turističkog imidža Bosne i Hercegovine. Treba reći da postoje entitetske strategije, ali i pored apsolutne kompatibilnosti turističkih resursa u Bosni i Hercegovini i kapaciteta, entitetske strategije uopće ne korespondiraju jedna s drugom.
Ekspert za pitanje strateškog razvoja turizma Zoran Bimanović smatra da se u Bosni i Hercegovini rade strategije administrativnih jedinica kao što su entiteti, što nije turistička destinacija.
Turistička destinacija mogla da bude Bosna i Hercegovina, neki region, Neretva, grad, obično je to grad, Mostar, Sarajevo, Međugorje, tako dalje.
Zbog neplaniranja razvoja ove privredne oblasti, Bosna i Hercegovina gubi ogromna sredstva, tvrdi Bibanović.
To je prosto zaprepašćujuće, jer pogledajte samo u širem smislu, mi smo okruženi vele silama svjetskim, dakle Italija, ne znam, Austrija, Mađarska, Turska i tako dalje, direktno graničimo sa zemljama u kojima je turizam prioritet. To je Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Da vidimo gdje smo mi, apsolutno nigdje. To su usporedbi sa prometom u turizmu, recimo naših susjeda, mi smo zanemarljiva veličina, to su tako mali procenti da ih je smiješno i objavljivati.
Prema ranijim procjenama Svjetske turističke organizacije, Bosna i Hercegovina bi do 2020. godine trebala biti treća zemlja u svijetu po stopi rasta turizma. Dolasci stranih turista su se otprilike udvostručili tokom posljednjih 5 godina. Svjetsko vijeće za putovanje i turizam predviđa da bi zarada od međunarodnih posjetilaca i turističkih proizvoda Bosna i Hercegovina mogla generirati 15% BH izvoza do 2019. godine. Slično predviđa i strategija o razvoju turizma u federaciji, kaže Zoran Bibanović.
Naša strategija razvoja turizma u federaciji je predvidjela 2019. da ćemo mi ostvarivati oko 4 miliona noćenja, a to je 2/3 noćenja koje smo mi imali 85. Dakle, mi ćemo čekati po toj strategiji 2020. da bi ostvarili 2/3 onoga što smo imali prije 25-30 skoro godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahirel Šani i Sabina Čabaradić.